Tupita tarkating itul. Lalke tolmayo be siyei. Arono atu. Didiak yolok pang maysan nga. Ngani raw kiaw ruki yu awde pang innei. Ngan raw rutina yu awro nga. Ngan be apamrit lomim ye. Abenen ngan lomim ka awratadok ye daramolmol yu kia maro nga. Awi lok be lomim tutmulo. Ye betanga yu muku ngan di marokono tuwita nga. Di ngan maro ipote di pangaya taunu. Inbe tikawa kono atuwete betanga kipeiri. Inbe awi lok be lomim tut. Ye betanga ke tolmay kiri Yesu Kristi. Ya in toltani yo ikawiri ay pamuliri ye sodok teap yo be garungidi. Inbe betanga kitina ngan di aposol ki tuwete pang a kalongo. Ngan suma yoko yo be lomim galanga ye innen. Nokot nga leilo ye lal yo be Yesu imulay si ye in nga. Ngan ditol-tol ke palelenga sere ule pumpumbe a tingele ray su ke Krisi. Inbe ule tito di tabli lodi a tiye idara dok teap yo be lodi ponana ye nga. Ule tuwete nen. Ay, Krisi pamede betanga be imula isi nga. Ngan le isi lapaw, ngan mukot yege. Ye kene yo di tiurutim mata ye, in le se nokot katay nga. Ngan so tina nga le imot ngan ikin gaong lew. Bentina ye kene yo tani pombe yeyi. Tiwete nen, bong kakamata, mukot yege, ngan maro iwete lew. Inbe lang pombe. Inbe yeye ran le idupang lobo. Inbe tani se pombe ye ran ay ken malangana. Mutungla ye kenasan mulu ngan maroi wete lew inbe kima imol ay si le ongo ki idugu tanama ile mot ay garungu. Ngan dil tol tina ngan lodi galanga ye so tinao bong lodi pang betanga yu nen ngan tiap inbe ye dara gaongo lew. Maroi wete be lang le tani yu nokot kata ikin nga ngan be ikin nen ay nam ye eyo be pombe abe nen ngani daundi yei. Le nam le ilo ye lal yu be karata betanga kril tol yei. Ngan la be yemenay ril tol, yo tiwala muridi pang dara dok mata yo lono be tito nga. Le ye kene taninu le garungu lang le tana, le ipa ye ril tol tina yo dok tiap ngan la pao. Le di diak yo lok pang maysan nga, ngan be awete betanga tu pang a lumim kalibe. Tol may kamata ke atu indao ben ray tawa tu, inbe ray tawa tu inikamata ben ke atu. Le ye kamata nga ki ngan yarunga gaong lew. Ngan ditol tol kapala lo ditar nen, be tolmay ni tule ke be yeye betanga kiyo ipamereyi, in le itara kanono tiap, bong tiap. Ngan ye puno yo ale katen malmal taray pang ye tiap in nen. Ya lono be igarungo tol sa, ye none kiyo ye ngan tiap, bong lono be riltol nga le mo tipartak lo di, ye darok tiap kiri yo tiye nga. Bong lalyo tolmay be imulay si yeyi, inole pombe, dawa ben tol ke pinnaw yo ye urada ki sol lo ni. Leke be lumim galanga ye lal yo be pombe ye intiap. Ngan ye lal tani in langkateno le putumbe ailene. Inbe mununu ki mai ole ilani malosan. Inbe sole imot yo ikin langkatena nga ngan eyo le ikandi le imot. Inbe ye lal tani in tana le sole imot yo ikin niya nga ngan eyo le ikandi le tileri lapaw. Ngan na nga kumata be sotina ngan le imot be tileri ye dario nenin nga. Ngan angan lumim tar be ule kato sodara. Ngan dok mata nen, be ule kaya be dok mata. Le dao ben dil tol ke maro yu ipote di panganga. Inbe kato dara dok mata le mot yu maro lono be kato nga. Le nokot ye kene yu kaya be, a kanam ye lal yu maro itaru be Krisi imulay si ye in nga. Ngan kakap ye be kaya urata ke maro. Anen ngan lal tani inu le pombe palbe lew. Ngan ye lal tani inu le e ikana lang ay garungu. Inbe sole mot yu ikin lang katena nga. Nganule ayes na ID le tie ran kono. Bong iri nga lo tutu betanga yo maroy pa mereyi. Ngan ya ini wetenen. Be pang damani nga, nganule karada lang paunu in be tana paunu. Ngan pang dil dol yo nonori nga lew be tie piye. Ngan la iri nga tatar matara, ye sotina yo be pombe nga. Takap tutiri dok in be tanama tolmai. Arono sangaul in be balana pai. Nen le ang dil dol kiaw yo lok pang maysan nga. Ye kene yo katar matamim, a kanam ye sotina yo be pombe nga, ngan kakap ye be kayebile tinimimikin galangana dok mata. Inbe kayebile toko mim busunu ye maromatana. Inbe kayebile lobutubuto sa ikin katunu kiang kaye, ngan be. Bung kaya kayebi ye lo silena dok mata. Le matamim to dok ngan, ye punu yo tolmay katen malmal taray pang dil dol ye tiap innen. be inam di bet bertaklo di abenen ngani kap di ai pamuludi yeso dokte ap yo be garung di ngan tol ki di paulu yo loro pangamaisani inwede betanganen lapau ya in marui kap lokalanga dokma da panga ai woro raupang ai wede betanga gaongle bentina yo nokot ngana wede pang yenga ngan ye rauki tinale mot yo iworonga ngan iwidi wede yeso tinanga molmol soka bal yo iwori lo ye raukinga ngani mo leke be lut galanga ye mata tiap nganna nga ditol dolio lo di galanga tiap in be tikuru le timeri e krisi tiunga ngan tipa galanga betanga dok ye darana tiap dao ben tie ye betanga kapala yo ken ye rauke marunga le dare kri yo ti neni in di tap di ole ti olo pang di be maro garung di ye ang dil dol kia yo lok pang mai san nga nokot nga angan lumim galanga ye sotina nga no Lekien kakawa yang dok lew, yeril dol ke sak nonong. Ole nen nganti kawalunguni yang. Nganu le kakori le kamere, ye lumim mirani o kataruin tiap. Bong kakap ye be kato dara dok mada. Yo tolmai kiri Yesu Krisi, be lon ponane ye nga. Abe nen ngan ye dara dok mada pang mai le mai san. In be ilunang, le lumim galanga ye lekinen lew. Ya in tol ena mai san, le teit makene nokot nga. In be teit makene, Aikin innen hatala, molmol.